Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 21 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает великомученика Феодора Стратилата.
Сегодня, 21 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο τον Στρατιλάτη.
Святой жил в III веке в городе Гераклеи в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. Он служил военачальником, по-гречески стратилатом. Феодор был христианином, и воинское служение сочетал с апостольской проповедью. Горячая убежденность воина, подкрепленная личным примером благочестивой жизни, многих привела ко Христу. Во время гонений императора Лициния на христиан в 319 году Феодора арестовали. Защищая своего военачальника, горожане восстали против солдат императора. Но Стратилат, чтобы предотвратить кровопролитие, добровольно предал себя в руки мучителей.
Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην πόλη του Ηρακλείου της Μικράς Ασίας. Υπηρέτησε ως στρατιωτικός αρχηγός και γι' αυτόν τον λόγο αποκαλείται στρατιλάτης. Ο Θεόδωρος ήταν χριστιανός και συνδύαζε την στρατιωτική θητεία με το αποστολικό του κήρυγμα. Με την ένθερμη πεποίθηση ενός στρατιώτη, η οποία ενισχύθηκε από ένα προσωπικό παράδειγμα ευσεβούς ζωής, οδήγησε πολλούς ειδωλολάτρες στον Χριστό. Κατά τον διωγμό των χριστιανών από τον αυτοκράτορα Λυκίνιο, το 319, ο Θεόδωρος συνελήφθη. Υπερασπιζόμενοι τον διοικητή τους, οι κάτοικοι της πόλης επαναστάτησαν εναντίον των στρατιωτών του αυτοκράτορα. Αλλά ο Θεόδωρος, για να αποτρέψει την αιματοχυσία, παραδόθηκε οικειοθελώς στα χέρια των βασανιστών.
27 Φεβρουαρία, и в юлианском, и в григорианском православном календаре неделя о страшном суде. Богослужения этого дня призывают верующих к покаянию, придают решимости исправить свою жизнь. Церковь напоминает, как важно для человека творить дела милосердия. Неделя о страшном суде – последний день, когда православные едят мясо перед Великим постом. Впереди – сырная седмица, или, как ее называют в народе, масленица, когда принято вкушать молочные продукты, но воздерживаться от мясных.
Η Κυριακή της Απόκρεο είναι στις 27 Φεβρουαρίου, τόσο στο παλιό όσο και στο νέο ημερολόγιο. Προηγείται από την εβδομάδα της Απόκρεο και είναι η τελευταία εβδομάδα που οι πιστοί τρώνε κρέας πριν τη Σαρακοστή. Το αποκορύφωμα της εβδομάδας είναι η Κυριακή της Απόκρεο. Επίσημα ονομάζεται Κυριακή της Δευτέρας Παρουσίας. Οι ύμνοι αυτής της Κυριακής καλούν τους πιστούς σε μετάνοια και τους δίνουν την αποφασιστικότητα που θα χρειαστούν για να βελτιώσουν την ζωή τους. Κατά το Ευαγγέλιο, που ακούγεται στην Θεία Λειτουργία, οι πιστοί ακούν από τον ίδιο τον Χριστό για το πώς θα κρίνει τον κόσμο κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Ακούμε ότι θα μας κρίνει σύμφωνα με τα έργα του Ελέους. Μετέπειτα, ακολουθεί η εβδομάδα της Τυρινής. Κατά την Τυρινή εβδομάδα, οι πιστοί τρώνε γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά απέχουν από το κρέας.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, преподобного Дмитрия Прилуцкого, Вологодского, святителя Серафима Соболева, епископа Богучарского, и чтит Иверскую икону Божией Матери. Этот образ Богородицы чудесным образом оказался на Афоне во время иконоборческих гонений в IX веке. На Святой Горе Иверская икона хранится и поныне.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία εορτάζει τον Άγιο Θεοδόσιο, τον Αρχιεπίσκοπο Τσερνιγκόφ, τον Άγιο Δημήτριο Πριλούτσκι και Βαλαγκότσκι και τον Άγιο Σεραφείμ Σόμπολεφ, επίσκοπο Μπαγουτσάρκ. Επίσης, τιμά την Ιβυρική εικόνα της Παναγίας. Αυτή η εικόνα της Θεοτόκου εμφανίστηκε θαυματουργικά στο Άγιο Όρος κατά τον οικονομαχικό διωγμό τον 9ο αιώνα και στο Άγιο Όρος φυλάσσεται μέχρι και σήμερα.
По Григорианскому календарю сегодня, 21 февраля, церковь молитвенно вспоминает святителя Евстафия Антиохийского. Святой родился в III веке, в юности принял монашество, стал священником, а затем епископом в городе Антиохии, в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Когда среди христиан стала распространяться ересь Ария, не признававшего единосущность Сына Божия с Богом Отцом, Евстафий горячо отстаивал чистоту православной веры. Он стал председателем Первого Вселенского Собора, который осудил учение Ария и провозгласил божественность Иисуса Христа в символе веры. Но последователи ересиарха не смирились с соборным решением. С помощью интриг и клеветы раскольники низложили епископа Евстафия и отправили в ссылку, где он и скончался. Через 50 лет в Константинополе Второй Вселенский Собор подтвердил православный символ веры, который так ревностно защищал антиохийский епископ. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Евстафий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 21 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Άγιο Ευστάθιο της Αντιόχειας. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα. Στα νιάτα του έγινε μοναχός, έγινε ιερέας και μετέπειτα επίσκοπος στην Αντιόχεια της Μικράς Ασίας. Όταν η αίρεση του Αρίου, που δεν αναγνώριζε την ομοουσιότητα του Υιού του Θεού με τον Θεό Πατέρα, άρχισε να διαδίδεται στους χριστιανούς, ο Ευστάθιος υπερασπίστηκε ένθερμα την αγνότητα της Ορθόδοξης πίστης. Έγινε πρόεδρος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία καταδίκασε τις διδασκαλίες του Αρίου και διακήρυξε την θεότητα του Ιησού Χριστού στο σύμβολο της πίστεως. Όμως οι οπαδοί του αιρετικού Αρίου δεν δέχτηκαν την συνοδική απόφαση. Με την βοήθεια συκοφαντιών, οι σχισματικοί καθαίρεσαν τον επίσκοπο Ευστάθιο και τον έστειλαν στην εξορία, όπου και πέθανε. 50 χρόνια αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος επιβεβαίωσε το ορθόδοξο σύμβολο της πίστεως, το οποίο με τόσο ζήλο υπερασπίστηκε ο επίσκοπος Ευστάθιος της Αντιόχειας. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ευστάθιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет ин мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 15 главы Евангелия от Луки, стихи с 11 по 32. Давайте его послушаем. Хелете, что микрофон окутает он патир Антонио Борисов, а на плероти кафегити тиш теологики с академии штис Мосхас. Тин пиражмени кириаки, штис ортодоксы с эклесии с анатон кузмо, пузун симфоны метополью и мирологию, кота тин дьярки тиш эфиес литургиес, диаваште кен апоспасмо апо то декато пэмдо кефалио ту каталука Евангелию, апо то эн декато стихо эос тон стихо 32, аш акусуме ме просохи, то евангелико анагнузма.
Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое — твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Είπε ο Κύριος την εξή παραβολή. Κάποιος άνθρωπος είχε δύο υιούς και ο νεότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιον της περιουσίας που αναλογεί σε εμέ». Και εμοίρασε εις αυτούς την περιουσία. Και ύστερα από λίγες ημέρες, ο νεότερος υιός εμάζεψε όλα και ταξίδεψε σε μακρινή χώρα και εκεί εσπατάλησε την περιουσία του ζών βίων άσωτων. Όταν εξόδεψε ό,τι είχε, έγινε μεγάλη πείνα εις την χώραν εκείνην και αυτός άρχισε να στερείται. Και επήγε και προσκολήθηκε εις έναν από τους πολίτες της χώρας εκείνης, ο οποίος τον έστειλε εις τα χωράφια του να βόσκει χείρους. Και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, και κανείς δεν του έδινε τίποτε. Τότε συνήλθε εις τον εαυτόν του και είπε: «Πόσοι μισθωτοί εργάτες του πατέρα μου έχουν αρκετήν τροφήν και τους περισσεύει, ενώ εγώ χάνομαι από την πείνα. Θα σηκωθώ και θα πάω εις τον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα κατά του ουρανού και ενώπιόν σου. Δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι υιός σου. Κάνε με σαν έναν από τους μισθωτούς σου εργάτα σου». Και σηκώθηκε και ήλθε εις τον πατέραν του. Ενώ δεν ήταν ακόμη μακριά, τον είδε ο πατέρας του και τον σπλαχνίστηκε και έτρεξε και έπεσε εις τον τράχυλόν του και τον κατεφίλησε. Του είπε δε ο υιός: «Πατέρα, αμάρτησα κατά του ουρανού και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι υιός σου». Αλλά ο πατέρας είπε εις τους δούλους του: «Βγάλτε τη στολήν την πρώτην και ντύσατε τον και δώστε του δαχτυλίδι για το δάχτυλό του και υποδήματα για τα πόδια του και φέρετε το θρεμένο μοσχάρι και σφάξτε το και ας φάμε και ας εμφρανθούμε, διότι ο υιός μου αυτός ήτανε νεκρός και ανέζησε, ήτανε χαμένος και ευρέθηκε». Και άρχισαν να εφραίνονται. Ο υιός του όμως ο μεγαλύτερος ήτανε στο χωράφι και όταν επέστρεφε, καθώς επλησίασε στο σπίτι, άκουσε μουσικήν και χορούς. Εκάλεσε τότε ένα από τους υπηρέτας και ερώτησε τι εσήμεναν αυτά. Εκείνος του είπε: «Ήλθε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το θρεμένο μοσχάρι, διότι τον απέκτησε πάλιν υγιένοντα. Αυτός όμως εθύμωσε και δεν ήθελε να μπει. Ο πατέρας του βγήκε έξω και τον παρακαλούσε, αλλά αυτός απεκρίθη στον πατέρα του: «Τόσα χρόνια σε δουλεύω και ποτέ δεν παρέβηκα εντολήν σου. Σε μέ όμως ποτέ δεν έδωκες ούτε ένα κατσίκι, διά να διασκεδάσω με τους φίλους μου. Όταν όμως ήλθε ο υιός σου αυτός, που κατέφαγε την περιουσία σου, με πόρνες, έσφαξες γι' αυτόν το θρεμένο μοσχάρι». Ο πατέρας του είπε: «Παιδί μου, σύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι έχω είναι δικό σου. Έπρεπε να εφρανθούμε και να χαρούμε, διότι ο αδελφός σου, αυτός ήτανε νεκρός και ανέζησε, χαμένος ήτανε και ευρέθηκε.
Иногда даже у взрослых людей возникают в голове наивные, как принято говорить, детские вопросы. Вот некоторые из них. Зачем и почему все в окружающей природе так разнообразно и не похоже друг на друга? Есть ли для человека в данном положении дел какой-то тайный урок или наставление? Ведь насколько было бы проще, если бы природа сократила число своих проявлений и вообще подровняла формы в сторону справедливости. Так, чтобы все камни сияли будто алмаз, все звери были сильны, как лев, а все деревья имели долгое время жизни, как дуб Авраама.
Мелькеш фреш, а комике и михалянфропи, зихнун ателия. Эх, он подекеш ротишиш, что кефали туш. Эдо парацета мелькеша по автеш, тиш подекеш ротишиш. Γιατί πρέπει τα πάντα στη γύρω φύση να είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους? Υπάρχει κάποιο μυστικό μάθημα που δεν μας δίδαξαν? Υπάρχουν κάποιες οδηγίες που θα βοηθήσουν το κάθε άτομο σε αυτή την δύσκολη κατάσταση των πραγμάτων σε τούτο τον πρόσκαιρο κόσμο? Άλλωστε, πόσο πιο εύκολο θα ήταν αν η φύση τα ισοπαίδωνε όλα? Πόσο εύκολο θα ήταν αν η φύση γενικώς οδηγούσε την ζωή προς την κατεύθυνση της ισότητας και της δικαιοσύνης? Μακάρι το κάθε τσάκι να έλαμπε σαν ένα διαμάντι και μακάρι όλα τα ζώα να ήταν δυνατά σαν τα λιοντάρια και μακάρι όλα τα δέντρα να είχαν μεγάλη ζωή σαν την δρή του Αβραάμ.
Но вокруг нас все обстоит иначе, и наряду с изумрудами существуют в мире обыкновенные булыжники, соседствуют в животном мире слоны и мыши, а рядом с величественными многовековыми баобабами растут однолетние травы. Мир поражает нас своим многообразием. Понять и объяснить его человеку невозможно. Во всяком случае, так утверждает ветхозаветный пророк Исаия. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, мысли мои выше мыслей ваших.
Лагиро машола ине дефретика, ке машимета смагаде и пархонке ашимандес петрес тон козмо, элефандеске пондике синепархон стон козмо тон зоон, ке дипласта михалопрепи и анодия плевка, фитронун этише вотана ке хортата опиежун я меликус минес. Ο κόσμος μας εκπλήσει με την ποικιλομορφία του. Είναι αδύνατο να τα καταλάβεις και πόσο μάλλον να τα εξηγήσεις σε έναν άνθρωπο. Ο Ισαΐας λέει «Οι λογισμοί μου δεν είναι οι λογισμοί σας, ούτε οι δρόμοι σας είναι οι αδύ μου». Λέει ο Κύριος «Αλλά όπως οι ουρανοί είναι ψηλότεροι από την γη, έτσι και οι δρόμοι μου είναι υψηλότεροι από τους δρόμους σας και οι σκέψεις μου υψηλότερες από τις σκέψεις σας».
Человек действительно не в состоянии осмыслить всю полноту замысла Божия мире, но это не означает, что мы не можем понять этот замысел в направлении себя самих. Об отношении Господа к отдельно взятому человеку самым ярким образом говорит нам прозвучавшее Евангелие. Мы слышали историю блудного сына, несчастного юноши, который сначала покинул дом отца, а затем всем сердцем захотел туда вернуться. Блудный сын стал жертвой собственного эгоизма, глупости, тщеславия. Часть полученного наследства он бездумно растратил, а себя самого превратил в грязного бродягу, утратил первоначальный образ.
У анthropos pragmati den inese thesina katanoisi tin pleroteta tou schidiou tou theou ya ton kosmo. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή την πρόθεση προς τον εαυτό μας. Το Ευαγγέλιο που ακούστηκε μας μιλάει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο για την στάση του Κυρίου απέναντι σε έναν και μόνο άνθρωπο. Ακούσουμε την ιστορία του άσωτου γιου, του άτυχου νέου που πρώτα έφυγε από τον πατρικό του σπίτι και μετά ήθελε με όλη του την καρδιά να επιστρέψει εκεί. Ο άσωτος γιος έγινε θύμα του δικού του εγωνισμού. Έγινε θύμα της μετεοδοξίας και της αυτοκαταστροφής. Σπατάλησε απερίσκεπτα μέρος της κληρονομίας που έδαδε από τον πατέρα του και μετατράπηκε σε έναν βρώμικο άλυτη. Έχασε την αρχική του εικόνα και το κάλος το οποίο είχε όσο ζούσε στην πατρική οικία.
Взглянув внутрь себя, мы сможем обнаружить сходство с этим несчастным юношей. Мы так же, как и он, получили от Отца Небесного многие дары. Но как мы ими распорядились? Не увела ли нас тропа греха от теплого и безопасного дома? Не потому ли щемит сердце, что жизнь проходит зря? Возвращение блудного сына началось с того, что он пришел в себя. Сегодня принято говорить, что решение проблемы начинается с ее осознания. Библейский герой смог взглянуть на себя со стороны и осознать постигшее его бедствие, и только после этого начал путешествие в дом отца.
Вот он китакшме мешамаш бороме наврома мия омиотита метон автонтон атихонео эмиш опош автош эхуме лади паладора потон и пораньо патера. Пош умош на диахилизомаште. Ίσως μας οδήγησε ο δρόμος της αμαρτίας μακριά από το ζεστό και ασφαλές σπίτι του πατρός. Ίσως η καρδιά μας πονάει που η ζωή μας πάει χαμένη. Η επιστροφή του άσωτου γιου ξεκίνησε με τον γεγονός ότι συνήλθε. Σήμερα συνηθίζεται να λέμε ότι η λύση σε ένα πρόβλημα ξεκινά με την επίγνωση του προβλήματος. Ο βιβλικός ήρωες, ο άσωτος υιός, μπόρεσε να κοιτάξει τον εαυτό του από έξω και να συνειδητοποίησε την καταστροφή που του είχε συμβεί. Και μόνο μετά από αυτό ξεκίνησε το ταξίδι του για το σπίτι του πατέρα.
Блудный сын потому отправился на родину, что ощутил внутри себя неизбывное горе, возникшее потому, что он пошел против своего бытия. Об этом ему пронзительно напомнила совесть. Она и является нашей главной помощницей в ситуации, когда возникает чувство, что верное понимание жизни утрачено и избран неверный путь жизни. Голос совести, голос Божий, звучащий внутри нас и подсказывающий, как стоит поступить здесь и сейчас. В этом смысле все мы люди одинаковые, потому что созданы по образу Божию.
Ο άσωτος γιος πήγε στην πατρίδα του γιατί ένιωσε μέσα του μία αναπόδραστη θλίψη που προέκυψε γιατί πήγε κόντρα στο είναι του. Σημήθηκε τη συνείδηση του. Η συνείδηση μας είναι ο Κύριος βοηθός μας σε μία κατάσταση όπου υπάρχει η αίσθηση ότι έχει χαθεί η σωστή κατανόηση της ζωής. Η συνείδηση μας είναι το πιο κύριο μέρος του είναι μας όταν έχουμε διαλέξει το λάθος δρόμο ζωής. Η φωνή της συνείδησης είναι η φωνή του Θεού που ηχεί μέσα μας και μας λέει τι να κάνουμε εδώ και τώρα. Υπό αυτή την έννοια είμαστε όλοι οι άνθρωποι ίσοι, διότι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού.
Подчас нам кажется, что в этом мире мы очень одиноки, но это всего лишь иллюзия. Достаточно прислушаться, чтобы понять, нас зовут домой. Господь держит дверь своего царства открытой для нас и готов встретить каждого заблудившегося путника объятиями. Но путь домой начинается с осознания, что я сейчас не там. Я ушел и потерялся. Сын Божий Иисус Христос, по словам апостола Павла, посредник между Богом и людьми, единственный способен стать нашим проводником в дом Отца Небесного. Призовем же Бога Сына на помощь, откликнемся на зов Бога Отца, и тогда благодатью Бога Духа Святого мы обретем покой и радость в обители Святой Троицы.
Мелькеш фреш маш фенете оти ше автонтон кожму имеште мони, ала автоине аплош мия псевдесциси. Арки на акушме ке на каталавме Καλού μου στενά πάμε σπίτι. Ο Κύριος κρατά την πόρτα της βασιλείας του ανοιχτή για εμάς και είναι έτοιμος να συναντήσει τον κάθε χαμένο ταξιδιώτη με μία μεγάλη αγκαλιά. Αλλά ο δρόμος για το σπίτι ξεκινά με την συνειδητοποίηση ότι εγώ δεν είμαι εκεί τώρα. Έφυγα και χάθηκα. Ο Γιος του Θεού Ιησούς Χριστός, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ο μισήτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, είναι ο μόνος ικανός οδηγός μας. Μόνο αυτός θα μας οδηγήσει στον οίκο του υπουράνιο Πατέρα. Ας επικαλέσουμε τον Κύριο Ιησού για βοήθεια. Ας ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Θεού Πατέρα και τότε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα βρούμε ειρήνη και χαρά στα αιώνια παλάτια της Άγιας Τριάδας.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
Солнце стояло высоко над святой горою Афон. Время близилось к полудню. Монах Силуан, отвечавший за хозяйственную жизнь монастыря Старый Русик, шел в мастерские, чтобы дать распоряжение работникам. Трудились там в основном люди мирские. Рабочих среди монахов в Старом Русике не хватало.
Ο ήλιος ήταν ψηλά. Ήταν σχεδόν μεσημέρι. Ο μοναχός Σιλουανός, που ήταν οικονόμος της Ιεράς Μονής παλιό Ρούσικ, πήγαινε στα εργαστήρια για να δώσει διαταγές στους εργάτες. Εκεί δούλευαν κυρίως λαϊκοί, επειδή υπήρχε έλλειψη εργατών ανάμεσα στους μοναχούς του παλιού Ρούσικ.
Мастеровые уважали отца Силуана. Он никогда их не бронил, не указывал, не стоял над душой во время работы. Чувствуя доверие эконома, люди трудились с радостью и знали, что отец Силуан никогда не поручит им того, чего они не смогут выполнить.
Οι εργάτες σέβονταν τον πατήρ Σιλουανό. Αυτός ποτέ δεν τους νουθετούσε, δεν τους έλεγε τι πρέπει να κάνουν και δεν τους έλεγχε. Βλέποντας την εμπιστοσύνη του οικονόμου, οι άνθρωποι δούλευαν με χαρά και ήξεραν πως ο πατήρ Σιλουανός τους δίνει δουλειά ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
В этот день в Плотницкой трудился новенький. Молодой парень приехал на Афон буквально вчера и с отцом Силуаном еще не познакомился. Эконом подошел к молодому человеку. «Плотник?» – спросил он его. «Точно так», – отвечал парень. Монах внимательно посмотрел на него и сказал. «В храме монахи иконостас реставрируют. Возьми инструмент и пойди погляди, может, где подправить нужно будет». Парень замотал головой. «Не пойду, отец, и не проси. Не умею я иконостасы править. Лавку могу сделать, стол, а иконостасы мастерить еще не приходилось».
Εκείνη την ημέρα, στο εργαστήρι δούλευε ένας νεαρός που είχε έρθει στον Άθο μόλις χθες και δεν ήξερε ακόμη τον πατήρ Σιλουανό. Ο οικονόμος πλησίασε τον νεαρό. «Είσαι ξυλουργός?» τον ρώτησε. «Μάλιστα», απάντησε ο νεαρός. Ο μοναχός τον κοίταξε προσεκτικά και είπε. Οι μοναχοί ξεκίνησαν τις εργασίες αναστήλωσης του εικονοστασίου του ναού. «Πάρε τα εργαλεία, πήγαινε εκεί και δες, μήπως χρειαστεί η βοήθειά σου». Όμως ο νεαρός αρνήθηκε να υποταχθεί. «Όχι. Δεν θα πάω, πάτερ, συγγνώμη. Δεν ξέρω να αναστηλώνω τα εικονοστάσια. Μπορώ να φτιάξω παγκάκια, τραπέζια, αλλά εικονοστάσια δεν έχω αναστηλώσει ποτέ».
Отец Силуан ласково похлопал плотника по плечу. «Ты свое дело знаешь. Работа там для тебя несложная. Ступай с Господом». Парень из-под лобья зло посмотрел на монаха. «Ну и собака же ты, отец-эконом», — выпалил он. Рабочие разом ахнули и едва не пороняли рубанки. «При всех так оскорбить эконома? Что-то теперь будет». Отец Силуан вздохнул. «Ступай, парень, со мной», — сказал он плотнику.
Ο πατήρ Силуανός τον χτύπησε στον ώμο. «Εσύ ξέρεις καλά το έργο σου. Η δουλειά εκεί δεν θα είναι δύσκολη για σένα. Πήγαινε με τη βοήθεια του Θεού». Ο νεαρός έριξε μια θυμωμένη ματιά στον μοναχό. «Μα τι βλάκας είσαι, πάτερ οικονόμε», είπε. Όλοι οι εργάτες στάθηκαν κατάπληκτοι. «Μα πώς μπορεί να προσβάλλει τον οικονόμο έτσι μπροστά σε όλους? Τι θα γίνει τώρα?» Ο πατήρ Σουλουανός αναστέναξε. «Έλα νεαρέ, πάμε», είπε στον ξυλουργό.
Молодой человек шел за монахом, гадая, какое наказание тот ему придумал. Отец Силуан привел парня к себе в келью, усадил за стол, налил горячего чаю и положил перед изумленным плотником большой кусок сахара. «Угощайся», — радостно сказал эконом. И добавил: «Я на тебя совсем не сержусь. Если хочешь, так и называй меня теперь собакою». Плотник опустил голову. Его лицо горело от стыда, и слезы жгли глаза.
Ο νεαρός ακολούθησε τον μοναχό, προσπαθώντας να μαντέψει τι θα γίνει. Ο πατήρ Σιλουανός τον οδήγησε στο κελί του, τον προσκάλεσε να καθίσει και του προσέφερε ζεστό τσάι και ζάχαρη. «Κεράσου», είπε χαρούμενο ο οικονόμος, και πρόσθεσε: «Δεν είμαι καθόλου θυμωμένος μαζί σου. Εάν θέλεις, λέγε με έτσι, βλάκα». Ο ξυλουργός κρέμασε το κεφάλι του. Τα δάκρυα έκαιγαν τα μάτια του από την ντροπή.
С тех самых пор в старом Русике не было работника послушнее и исполнительнее, чем этот молодой парень. А отец Силуан, мудрый и смиренный старец Силуан Афонский, всегда говорил: «Как хорошо жить по любви! Тогда Господь помогает своей благодатью, а если раздражаться на людей, то можно и свою душу испортить, и других возмутить гневом своим».
Από τότε, στο παλιό Ρούσικ, δεν υπήρξε κανένας πιο πρόθυμος εργάτης από αυτόν τον νεαρό, και ο πατήρ Σιλουανός, ο σοφός και ταπεινός γέροντας, Σιλουανός ο Αθωνίτης, πάντα έλεγε: «Μα τι ωραία είναι να ζει κανείς με αγάπη. Τότε ο Κύριος μας βοηθάει με το ελαιός του, και αν είμαστε θυμωμένοι μαζί με άλλους ανθρώπους, μπορούμε να βλάψουμε και την δική μας ψυχή και να ενοχλήσουμε και τους άλλους με τον θυμό μας».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Βλαντίμιρ Νταλγαρούκοφ.
Владимир Андреевич Долгоруков был градоначальником Москвы дольше, чем кто-либо из его предшественников и преемников. Князь принял первопрестольную в 1865 году и оставался с москвичами четверть века. И все это время Долгорукова иначе как отцом города не называли.
Владимир Андреевич Долгоруков ήταν δήμαρχος της Μόσχας. Ανέλαβε τη θέση του δημάρχου το 1865 και την κράτησε για το μεγαλύτερο διάστημα. Ήταν δήμαρχος για περισσότερο καιρό από οποιονδήποτε από τους προκατόχους αλλά και τους διαδόχους του. Ο πρίγκιπας παρέμεινε δήμαρχος Μόσχας για 25 χρόνια. Οι Μοσχοβίτες έλεγαν ότι ο Νταλγαρούκοφ ήταν ο πατέρας της πόλης.
С новым градоначальником Москва быстро меняла свой облик. Люди надолго запомнили дни, когда улицы осветились газовыми фонарями и заработала конка. Одна другую сменяли всероссийские выставки, промышленные, художественные, этнографические. Появлялись музеи, открылись консерватории и высшие женские курсы. Заработали верхние торговые ряды, известные сегодня как ГУМ. Был освящен храм Христа Спасителя, детище Долгорукова, который долгие годы был главой комиссии по его строительству.
Με την ηγεσία του νέου δημάρχου, η Μόσχα άλλαξε όψη πολύ γρήγορα. Ο κόσμος μνημονεύει στην καθολική μνήμη του τις ημέρες που οι δρόμοι φωτίζονταν με τις γκαζόλαμπες και το υπήλατο τραμ άρχισε να λειτουργεί. Οι πανρωσικές εκθέσεις διοργανώνονταν η μία μετά την άλλη. Βιομηχανικές, καλλιτεχνικές και εθνογραφικές εκθέσεις έφτασαν στην πρωτεύουσα. Μουσεία εμφανίστηκαν. Άνοιξε το ΟΔΙΟ και το Ανώτατο Γυναικείο Πανεπιστήμιο. Το Ανώτατο Εμπορικό Κέντρο, γνωστό σήμερα ως ΓΚΟΥΜ, άρχισε να λειτουργεί. Ο καθεδρικός ναός του Χριστού του Σωτήρος καθαγιάστηκε. Σημειώνουμε ότι ο ναός ήταν πνευματικό τέκνο του Νταλγαρούκοφ. Ο ίδιος ήταν για πολλά χρόνια επικεφαλής της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής και με πολύ κόπο και μόχθο πρωτοστάτησε στην κατασκευή του καθεδρικού ναού.
О Владимире Андреевиче говорили как об очень симпатичном и скромном человеке. Князя никогда не видели хмурым, он всегда улыбался, да и к себе относился с изрядной иронией, что не могло не импонировать окружающим. Владимир Андреевич каждый день посещал богослужения либо в Кремле, либо в небольших церквях, не желая привлекать к себе внимание, являлся в штатском платье и скрывался в рядах верующих.
Элеган, что о Владимир Андреевич ήταν ένας πολύ ωραίος και σεμνός άντρας. Ο πρίγκιπας δεν φαινόταν ποτέ σκυθροπός. Πάντα χαμογελούσε και αντιμετώπιζε τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του με αρκετό χιούμορ. Έτσι, δεν μπορούσε παρά να εντυπωσιάζει τους άλλους. Ο Βλαντίμιρ Ανδρέγεβιτς παρακολουθούσε τις θείες λειτουργίες κάθε μέρα, είτε στο Κρεμλίνο, είτε σε μία από τις πιο μικρές ενορίες της Μόσχας. Μην θέλοντας να τραβήξει την προσοχή του κόσμου πάνω του, εμφανιζόταν με πολιτικά ρούχα και έσμιγε με τις τάξεις των πιστών.
Блестяще выполняя свои служебные обязанности, Долгоруков отдавал много сил благотворительности. Во время русско-турецкой войны он создал в Москве и ее окрестностях 20 комитетов общества Красного Креста. Они собрали для воинов 1,5 миллиона рублей. Князь открыл военный госпиталь на 2500 коек. На личные средства снарядил и пустил по железной дороге 2 санитарных поезда. А в своем дворце на Тверской организовал пошивочную мастерскую для военных нужд.
Ο Νταλγαρούκοφ, πέρα από τον άριστο τρόπο με τον οποίο εκπλήρωνε τα καθήκοντά του, έδινε και σημασία στους διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Τουρκικού πολέμου, δημιούργησε 20 επιτροπές της εταιρείας του Ερυθρού Σταυρού στην Μόσχα και στα περίχωρά της και έτσι συγκέντρωσαν 1,5 εκατομμύριο ρούβλια για τους στρατιώτες. Ο πρίγκιπας άνοιξε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο με 2.500 κρεβάτια και εξόπλισε και δρομολόγησε 2 νοσοκομιακά σιδηροδρομικά τρένα με δικά του έξοδα. Στο παλάτι του, στην Τβερσκάγια, οργάνωσε ένα εργαστήριο ραπτικής για τις πάμπολες και διάφορες στρατιωτικές ανάγκες.
Москвичи без стеснения шли к Долгорукову со своими заботами. Он находил время для каждого и каждому старался помочь. Разбирал имущественные споры, выслушивал даже жалобы о недобросовестных рыночных торговцах. Очень радовали князя просьбы, касающиеся вопросов образования и искусства. И особенно внимательно Владимир Андреевич относился к небогатым родителям, которые приходили хлопотать за своих детей. В этих случаях отказа просителям не было.
Οι Μοσχοβίτες δεν δίστασαν να πάνε στον Νταλγαρούκοφ με τις ανησυχίες τους. Έβρισκε χρόνο για όλους και προσπαθούσε να βοηθήσει τους πάντες. Ασχολήθηκε με περιουσιακές διαφορές και άκουγε ακόμη και καταγγελίες εναντίον των αδίστακτων εμπόρων της αγοράς. Ο πρίγκιπας ήταν πολύ ευχαριστημένος με τα αιτήματα που αφορούσαν την εκπαίδευση και την τέχνη και ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός με τους φτωχούς γονείς που ερχόντουσαν να δουλέψουν για τα παιδιά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αιτούντες δεν απορρίφθηκαν ποτέ.
Москвичи отвечали Долгорукову огромной любовью и даже дали ему уважительное прозвище «Удельный князь». Каждый год отмечали дату его вступления на должность главы города и заваливали дорогими подарками. Долгоруков увозил подношения домой, но не пользовался ими, а завещал Румянцевскому музею. Там и хранятся преподнесенные князю иконы, Библия, прекрасная посуда, роскошно оформленные альбомы. Только одним подарком Долгоруков счел возможным воспользоваться. Когда-то Владимир Андреевич был вынужден продать свое родовое имение, а на один из его юбилеев почитатели выкупили поместье и вернули градоначальнику. Для небогатого князя это был драгоценный дар. Вся семья Долгоруковых потом часто приезжала в имение.
Οι Μοσχοβίτες έδιναν μεγάλη αγάπη και σεβασμό στον Νταλγαρούκοφ. Του έδωσαν μάλιστα το σεβάσμιο παρατσούκλι, ο μοναδικός πρίγκιπας. Κάθε χρόνο γιόρταζαν την ημερομηνία της ένταξής του στην θέση του αρχηγού της πόλης και με αυτήν την αφορμή του έστρωναν ακριβά δώρα. Ο Νταλγαρούκοφ έφερνε τις προσφορές στο σπίτι, αλλά δεν τις χρησιμοποιούσε. Αντιθέτως, τις έδινε στο μουσείο Ρουμπιάντσεφ. Εκεί φυλάσσονται μέχρι σήμερα πανάκριβες εικόνες που έδιναν στον πρίγκιπα μαζί με Ευαγγέλια, όμορφα πιάτα και μονάκριβα σχεδιασμένα άλμπουμ. Ο Ντολγαρούκαφ θεώρησε ότι η μόνη δυνατή χρήση ενός δώρου ήταν ο ίδιος να το δίνει κάπου αλλού. Κάποτε, ο Βλαντίμιρ Αντρέιεβιτς αναγκάστηκε να πουλήσει την οικογενειακή του περιουσία και σε μία από τις επαιτίους του, οι θαυμαστές του αγόρασαν το κτήμα και το επέστρεψαν στον δήμαρχο. Για έναν φτωχό πρίγκιπα, αυτό ήταν ένα πολύτιμο δώρο. Ολόκληρη η οικογένεια Ντολγαρούκαφ στη συνέχεια ερχόταν συχνά στο οικογενειακό κτήμα.
В 1875 году Владимир Андреевич стал почетным гражданином Москвы. Диплом о присвоении ему этого звания был взят в серебряную раму ювелирной работы. Так Москва и москвичи тонко намекали князю на его собственную драгоценную и ювелирную работу. Ответный подарок городу Долгоруков сделал своим завещанием. Все средства, вырученные за продажу собственного имущества, он просил передать благотворительным организациям и госпиталям.
Το 1875 ο Βλαντίμιρ Αντρέγεβιτς έγινε επίτιμος πολίτης της Μόσχας. Το δίπλωμα για την απονομή αυτού του τίτλου λήφθηκε σε ασημένιο κάδρο. Έτσι, η Μόσχα και οι Μοσχοβίτες τίμησαν διακριτικά τον πρίγκιπα για το πολύτιμο και σημαντικό του έργο. Ο Ντολγαρούκαφ έκανε ένα δώρο επιστροφής στην πόλη, στην διαθήκη του. Ζήτησε να μεταβιβάσουν όλα τα έσοδα από την πώληση της δικής του περιουσίας σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και στα νοσοκομεία της Μόσχας.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Πέτρος Τσετίνσκι και Πέτρος ο δεύτερος Πετρόβιτς Νιέγκος.
Случается, что родные готовят ребенка к определенной роли или профессии, считая, что делают правильный выбор. Однако внезапный поворот судьбы может показать, что они ошибались. Главное в подобной ситуации – суметь увидеть в таком повороте промысел Божий и сделать правильные выводы.
Συμβαίνει ότι μια οικογένεια προετοιμάζει ένα παιδί για έναν συγκεκριμένο ρόλο ή επάγγελμα. Πιστεύει ότι έκανε την σωστή επιλογή, αλλά μια ξαφνική στροφή της μοίρας μπορεί να δείξει ότι η συγκεκριμένη οικογένεια έκανε λάθος. Το κύριο πράγμα σε μια τέτοια υπόθεση είναι να μπορούμε να δούμε την πρόνοια του Θεού σε μια τέτοια στροφή και να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα.
Петр I Петрович, правитель Черногории на рубеже 18-19 веков, прозванный Цетинским, был по местной традиции архиереем, митрополитом-владыкой. У него не было собственных детей, и он должен был назначить себе наследника из небольшого рода негошей, который правил страной на протяжении долгих лет.
Ο Πέτρος Πετρόβιτς, ο γέροντας, ο ηγεμόνας του Μαυροβουνίου, στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, με το παρατσούκλι Τσετίνσκι, ήταν, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, επίσκοπος, μητροπολίτης και συνάμα άρχοντας και πρίγκιπας. Δεν είχε δικά του παιδιά και έπρεπε να ορίσει για τον εαυτό του έναν κληρονόμο από τη μικρή οικογένεια Νιέγκος, που κατά την παράδοση κυβερνούσε την χώρα για πολλά χρόνια.
Выбирал Петр очень долго. Ошибиться он не имел права. Зависимая Черногория находилась в тяжелом положении. На нее постоянно нападали враги. С одной стороны – Османская империя, с другой – Франция и Австрия. Раздирали государство и внутренние противоречия. Управлять им мог лишь человек умный и решительный, с твердой рукой и несгибаемой волей. Петр встал во главе Черногории в смутное время, когда страна была обескровлена после правления самозванца. Митрополит-владыка многое сделал для своего народа, восстанавливал государство и противостоял врагам. Петр отлично представлял, с чем придется столкнуться его наследнику, и не желал такой судьбы ни одному из родственников.
Επέλεξε τον Πέτρο Νιέγκος για διάδοχο. Δεν είχε δικαίωμα να κάνει λάθος. Το ελεύθερο Μαυροβούνιο βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση. Δεχόταν συνεχώς επιθέσεις από διάφορους εχθρούς. Από τη μία πλευρά η Οθωμανική Αυτοκρατορία και από την άλλη η Γαλλία και η Αυστρία. Το κράτος επίσης κινδύνευε από εσωτερικές αντιφάσεις. Μόνο ένας έξυπνος και αποφασιστικός άνθρωπος, με σταθερό χέρι και ακλόνητη θέληση, θα μπορούσε να διαχειριστεί το Μαυροβούνιο. Ο Πέτρος στάθηκε επικεφαλής του Μαυροβουνίου σε ταραγμένες εποχές. Τον καιρό εκείνο η χώρα είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά μετά από τη βασιλεία ενός απατεώνα. Ο Μητροπολίτης έκανε πολλά για τον λαό του, αποκατέστησε το κράτος και αντιστάθηκε στους εχθρούς. Ο Πέτρος λοιπόν φαντάστηκε ακριβώς τι θα έπρεπε να αντιμετωπίσει ο κληρονόμος του και δεν ευχήθηκε τέτοια μοίρα σε κανέναν από τους συγγενείς του.
В конце концов, его выбор пал на племянника Георгия, которого с детства готовили к роли главы государства. Казалось, юноша прекрасно подходит под все требования. Он храбрый, умный, самостоятельный, неравнодушный к судьбе родины. Смущало только его чрезмерное увлечение военными науками. Но разве это помеха? Наоборот, подспорье, ведь Черногория постоянно сражалась за свою независимость. Петр долго присматривался к Георгию и решил, что лучшего правителя для страны не найти. Юношу начали готовить к будущему служению и отправили в Россию, главную союзницу Черногории, для специального обучения.
Τελικά, η επιλογή του έπεσε στον ανεψιό του, στον Γεώργιο, ο οποίος εκπαιδεύτηκε από μικρός με σκοπό να κυβερνήσει το κράτος. Φάνηκε ότι ο νεαρός άνδρας τέριαζε απόλυτα σε όλες τις απαιτήσεις. Ήταν γενναίος, έξυπνος, ανεξάρτητος και δεν αδιαφορούσε για την μοίρα της πατρίδας του. Μόνο κατεχόταν από ένα υπερβολικό πάθος για τις στρατιωτικές επιστήμες. Άραγε αυτό ήταν εμπόδιο? Αντιθέτως, ήταν προνόμιο. Το Μαυροβούνιο πάλευε συνεχώς για την ανεξαρτησία του. Ο Πέτρος κοίταξε προσεκτικά τον Γεώργιο για πολλή ώρα και αποφάσισε ότι δεν υπήρχε καλύτερος ηγεμόνας για τη χώρα. Ο νεαρός άρχισε να προετοιμάζεται για την μελλοντική του αποστολή και στάλθηκε στη Ρωσία, η οποία ήταν τότε η κύρια συμμαχική δύναμη του Μαυροβουνίου για ειδική εκπαίδευση.
Через некоторое время от Георгия пришло письмо. Он сообщал, что наконец-то принял собственное решение и отказывается от черногорского престола. Гораздо ближе ему была военная служба, и юноша предпочел карьеру офицера, посвятив себя армии. Читая его письмо, владыка Петр грустно улыбался. Георгия никогда не спрашивали, чего он хочет, хотя юноша отличался своенравностью. К счастью, он сам понял, что роль правителя ему не подходит и нашел для себя лучший путь. А митрополит Петр не стал настаивать на своем, увидев в отказе Георгия волю Божию. Теперь владыка-правитель не сомневался, что преемником должен стать другой племянник, Радивой.
Μετά από λίγο έφτασε ένα γράμμα από τον Γεώργιο. Ανέφερε ότι είχε πάρει τελικά την δική του απόφαση και αρνήθηκε τον θρόνο του Μαυροβουνίου. Η στρατιωτική θητεία ήταν πολύ προς τα μέτρα του και ο νεαρός προτιμούσε την σταδιοδρομία του αξιωματικού. Έτσι αφιέρωσε τον εαυτό του στον στρατό. Διαβάζοντας το γράμμα του, ο Πέτρος χαμογέλασε λυπημένα. Ο Γιώργος δεν ρωτήθηκε ποτέ τι ήθελε, αν και ο νεαρός διακρινόταν από παραφροσύνη. Ευτυχώς ο ίδιος συνειδητοποίησε ότι ο ρόλος του ηγεμόνα δεν του τέριαζε και βρήκε έναν καλύτερο δρόμο για τον εαυτό του. Όμως ο Μητροπολίτης Πέτρος δεν το έβαλε κάτω, βλέποντας στην άρνηση του Γεωργίου το θέλημα του Θεού. Τώρα ο επίσκοπος ηγεμόνας δεν είχε καμία αμφιβολία ότι ένας άλλος ανιψιός, ο Ραντίβα, έπρεπε να γίνει ο διάδοχος.
Такой выбор мог показаться крайне странным. Радивой родился в селе Негуши, в семье крестьян, хотя его отец был из правящего рода. До 12 лет мальчик пас овец и даже не думал об иной судьбе, кроме крестьянской. Но в один миг вся его жизнь переменилась.
Μια τέτοια επιλογή μπορεί να φαίνεται εξαιρετικά περίεργη. Ο Ραντίβα γεννήθηκε στο χωριό Νιεγκούση, σε μια αγροτική οικογένεια, αν και ο πατέρας του ήταν από αρχοντική οικογένεια. Μέχρι την ηλικία των 12 ετών, το αγόρι έβοσκε πρόβατα και δεν σκεφτόταν καν άλλη μοίρα εκτός από το επάγγελμα του βοσκού. Αλλά σε μια στιγμή άλλαξε όλη η ζωή του.
На предложение дяди Радивой ответил согласием. Скептики сомневались в способности такого молодого человека стать хорошим правителем. Однако митрополит Петр, заглядывая в его огромные, такие детские и невинные глаза, видел необычайную стойкость и целеустремленность. Доверившись промыслу Божию, на сей раз владыка не ошибся. Радивоя отправили в монастырскую школу, и за какой-то год он, не умевший читать и писать, обогнал в учении всех сверстников. Затем мальчик вернулся к дяде и провел рядом с ним 3 года, постигая мудрость государственного управления.
Συμφώνησε με την πρόταση που του έγινε να γίνει διάδοχος. Οι άρχοντες αμφέβαλαν για την ικανότητα ενός τέτοιου νεαρού άνδρα να γίνει καλός κυβερνήτης. Ωστόσο, ο Μητροπολίτης Πέτρος, κοιτάζοντας στα τεράστια παιδικά και αθώα μάτια του, είδε μια εξαιρετική σταθερότητα και μια σκοπιμότητα. Έχοντας εμπιστευτεί την πρόνοια του Θεού, αυτή τη φορά ο δεσπότης δεν έκανε λάθος. Ο Ραντίβα στάλθηκε σε μοναστηριακό σχολείο και μέσα σε ένα χρόνο, αν και αρχικά δεν μπορούσε να διαβάσει και να γράψει, ξεπέρασε όλα τα άλλα παιδιά. Τότε το αγόρι επέστρεψε στον θείο του και πέρασε 3 χρόνια δίπλα του, μαθαίνοντας τη σοφία της δημόσιας διοίκησης.
Митрополит Петр Цетинский, искренне беспокоящийся о Черногории, умирал спокойно. Он знал, что у него поистине достойный преемник. После смерти дяди 17-летний Радивой принял монашество с именем Петр и взошел на престол. Он никогда не обманывал надежд дяди. Петр II продолжал его дело и защищал страну от захватчиков, пытался излечить само сердце государства. Он открывал школы и типографии, укреплял границы, учреждал новые, более современные органы правления.
Ο Митрополитης Πέτρος Τσετίνσκι, ειλικρινά ανήσυχος για το Μαυροβούνιο, πέθανε ειρηνικά. Ήξερε ότι είχε έναν πραγματικά άξιο διάδοχο. Μετά τον θάνατο του θείου του, ο 17χρονος Ραντίβα έγινε μοναχός με το όνομα Πέτρος και ανέβηκε στον θρόνο. Ποτέ δεν απογοήτευσε τον θείο του. Ο Πέτρος ο δεύτερος συνέχισε το έργο του και υπερασπίστηκε τη χώρα του έναντι των εισβολέων. Έτσι προσπάθησε να θεραπεύσει την ίδια την καρδιά του κράτους. Άνοιξε σχολεία και τυπογραφία, ενίσχυσε τα σύνορα και ίδρυσε νέες, πιο σύγχρονες δημοτικές και τοπικές κυβερνήσεις και συμβούλια.
Благодаря своей обширной деятельности, направленной на благо страны, Петр II, как и его дядя Петр Цетинский, считается одним из величайших правителей Черногории. Кстати говоря, великим политиком и правителем стал и двоюродный внук Петра II, первый король Черногории Никола Петрович Негош, прозванный «Тестем Европы». Две его дочери вышли замуж за великих князей из дома Романовых. На рубеже 19-20 веков он умело правил страной, долгое время сохранял в невероятно сложных условиях ее независимость. Впрочем, это уже отдельная семейная история.
Χάρη στις εκτεταμένες δραστηριότητές του, με στόχο το καλό της χώρας, ο Πέτρος ο δεύτερος, όπως και ο θείος του, ο Πέτρος Τσετίνσκι, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ηγεμόνες του Μαυροβουνίου. Παρεπιπτόντως, μεγάλος πολιτικός και ηγεμόνας έγινε και ο ανιψιός του Πέτρου του δεύτερου, ο πρώτος βασιλιάς του Μαυροβουνίου, ο Νικόλαος Πετρόβιτς Νιέγκος, με το παρατσούκλι ο πεθερός της Ευρώπης. Δύο από τις κόρες του παντρεύτηκαν τους μεγάλους δούκες της οικογένειας Ραμάνοφ. Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, κυβέρνησε επιδέξια τη χώρα του και διατήρησε για μεγάλο χρονικό διάστημα την ανεξαρτησία της, κάτω από απίστευτες και δύσκολες συνθήκες. Ωστόσο, αυτή είναι μια ξεχωριστή οικογενειακή ιστορία.
Митрополит Петр Цетинский сегодня почитается Сербской православной церковью в лике святых, а его нетленные мощи находятся в Цетинском монастыре. Обсуждается вопрос и о канонизации Петра II Петровича Негоша. История рода Негошей ярко свидетельствует о том, какие удивительные, благотворные последствия не только для своей семьи, но и для целого государства, для церкви, могут быть всего лишь у одного верного решения, принятого не из желания настоять на своей родительской воле, а из любви к ребенку и доверию воле Бога.
Ο Митрополитης Πέτρος Τσετίνσκι τιμάται σήμερα από την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία ως Άγιος και τα άφθαρτα λείψανά του βρίσκονται στην Μονή Τσετίνσκι. Συζητείται επίσης το θέμα της αγιοποίησης του Πέτρου του Δεύτερου. Η ιστορία της οικογένειας Νιέγκος δείχνει ξεκάθαρα τις καταπληκτικές ευεργετικές συνέπειες της Θείας Πρόνοιας όχι μόνο για την οικογένειά τους, αλλά και για ολόκληρο το κράτος. Πάντως, για την Εκκλησία μπορεί να υπάρξει μόνο μία σωστή απόφαση. Αυτή η απόφαση δεν λαμβάνεται από την επιθυμία να επιμείνει κανείς στην γονική βούληση, αλλά λαμβάνεται από την αγάπη για ένα παιδί και επίσης από την εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
В 1834 году в Москве на площади Тверская застава построили триумфальную арку в честь победы над армией Наполеона в Отечественной войне 1812 года. Император Николай I попросил святителя Филарета Московского осветить памятник на церемонии открытия. Однако митрополит к тому времени уже знал, что кроме святых на арке разместили и богов из римской мифологии. Его очень смутило, что в православной стране используют языческую символику, и он не стал освящать памятник. Отрицательный ответ митрополита обидел Николая I. Государь не догадывался о причине отказа.
Το 1834 στην πλατεία Тверская застава της Μόσχας είχε χτιστεί η αψίδα του Θριάμβου προς τιμήν της νίκης επί του στρατού του Ναπολέοντα στον Πατριωτικό πόλεμο του 1812. Ο αυτοκράτορας Νικόλαος I παρακάλεσε τον Άγιο Φιλάρετο της Μόσχας να καθιερώσει το μνημείο στην τελετή των εγγενείων. Όμως ο Μητροπολίτης έμαθε ως τότε πως στην αψίδα είχαν απεικονιστεί και οι θεοί της ρωμαϊκής μυθολογίας. Τον πείραξε πολύ το γεγονός πως σε μια ορθόδοξη χώρα χρησιμοποιούν τα ειδωλολατρικά σύμβολα και απάντησε αρνητικά στην παράκληση του αυτοκράτορα. Ο Νικόλαος I προσβλήθηκε επειδή δεν μπορούσε να καταλάβει την αιτία της άρνησης.
Вероятно, императора плохо осведомили о скульптурном декоре арки, и он не придал значения украшавшим ее мифологическим персонажам. Позже святитель раскаялся, что не объяснил государю, почему не принял его предложение. Но о своем отказе он никогда не жалел. Митрополит Филарет считал, что христианам надо отстраняться от участия в делах тех людей, которые возрождают языческую культуру. Свою позицию он пояснял так: «Прощай врагов личных, борись с врагами Отечества, гнушайся врагами Христовыми».
Μάλλον ο αυτοκράτορας δεν ενημερώθηκε καλά για την γλυπτική ιδέα της αψίδας και δεν παρατήρησε τους μυθολογικούς χαρακτήρες στο μνημείο. Αργότερα ο Άγιος ζήτησε συγγνώμη από τον αυτοκράτορα πως δεν είχε συμφωνήσει με την πρότασή του. Αλλά ποτέ δεν λυπήθηκε για αυτό που είχε κάνει. Ο Μητροπολίτης Φιλάρετος θεωρούσε πως οι χριστιανοί πρέπει να απομακρύνονται από τα έργα εκείνων των ανθρώπων που προσπαθούν να ξαναζωντανέψουν την ειδωλολατρική κουλτούρα. Εξηγούσε με αυτόν τον τρόπο τη στάση του: να συγχωρείς τους προσωπικούς σου εχθρούς, να αγωνίζεσαι με τους εχθρούς της πατρίδας σου και να περιφρονείς τους εχθρούς του Χριστού.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.